Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreyada yana bir yadroviy qudratga ega suvosti droni sinovdan o'tkazildi. Bu haqda davlat matbuotida xabar berildi. Dushman suvlarida kutilmagan hujumlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan yangi Hail 1 suvosti droni namoyish etilganidan bir hafta o'tib, Kim Chen In Hail 2 deb ataluvchi yangi droni sinovdan o'tkazgan. Ko'plab tahlilchilar Shimoliy Koreya suvosti kemalarini joylashtirishga tayyor ekaniga shubha qilishga qaramasdan, Pxenyan so'nggi haftalarda keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazayotgan AQSh va Janubiy Koreyaga qarshi o'zining turli xil qurollarini namoyish etishini bildirgan. So'nggi sinovlar 4-7 aprel kunlari bo'lib o'tgan. Unda Hail 2 droni suv ostida 1000 km masofani bosib o'tgan va sinov kallagini portlatgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 mart kuni Shimoliy Koreya radioaktiv sunamini keltirib chiqara oladigan suv osti yadroviy zarba beruvchi dronni sinovdan o'tkazgan edi. Shuningdek, Kim Chen In Shimoliy Koreya harbiylariga huquqiy urushga tayyorgarlik ko'rish uchun mashqlarni kuchaytirishni buyurgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.